Vai 10 dienas var patiešām izmainīt personu? Vai 10 dienas patiešām var izmainīt draudzi? Līdz šim mūsu kopējā ceļojumā mēs redzējām mācekļu patiesas aizlūgšanas piedzīvojumus un dziļāku ticību, kas pārveidoja viņu reliģisko pieredzi. Viņi pēc dabas nebija drosmīgi un bezbailīgi sludinātāji, kas apliecina, ka glābšana iespējama vienīgi caur Jēzu, bet tā bija Kristus žēlastība, kas mācekļus pārveidoja par tiem, kas viņi bija. Tā bija patiesa nodošanās un pazemīga dedzīga lūkšana, kas noveda viņus tiešā savienībā ar Dievu. Viņi saprata savu lielo parādu pret viņu. Viņi sēdēja kopā ar viņu debesu vietās. Ar patiesu neatlaidīgu lūkšanu viņi ieguva svētā gara dāvinājumu. Un tad viņi gāja uz priekšu, uzņēmuši dvēseļu glābšanas nastu, piepildīti ar dedzību paplašināt krusta uzvaras. Grāmatā debesu vietās, 333. lapusē, Elena White uzdod jautājumu, vai mums jābūt mazāk dedzīgiem, nekā bija apustuļi? Vai mums nevajag dzīvā ticībā prasīt apsolījumus, kas aizkustināja viņus līdz pat viņu būtības dziļumiem, lai saukt uz kungu Jēzu pēc viņu vārda piepildījumu? Lūdziet, un jūs saņemsiet. Vai Dieva gars nenāk šodien, lai atbildētu dedzīgu neatlaidīgu lūkšanu un nepiepildīs cilvēkus ar spēku? Tas ir tas pats, kas mums nepieciešams, un tāpēc mēs pavadām šo laiku kopā. Un tagad, trešajā dienā no mūsu 10 dienām augšistabā, mācītājs Antonijs Kents dalīsies ar mums tajā, kā šie mācekļi piedzīvoja dziļu izjustu nožēlu, nevis lūdzes dostīgas un garas lūkšanas. Vai var būt, ka draudzei ir nepieciešama šī pieredze vēl šodien? Klausīsimies, kā mācītājs Kents līdzdala mums atbildi no Dieva vārda. Paldies tev, Čester. Kad mācekļi atgriezās no Eļas kalna uz Jeruzālemi, mēs varam iedomāties, kā cilvēki skatījās uz viņiem, cerot redzēt viņu sejās skumju, apjukumu un sakāves izteiksmi. Bet tā vietā viņi redzēja prieku, uzvaru un pārliecību. Mācekļi tagad nenoskuma par zudušajām cerībām, kādas viņiem bija tajā skumjajā piekdienas vakarā. Tagad lietas bija citādākas. Viņi bija redzējuši augšām celto glābēju. Viņi redzēja viņu pēc viņu uzvarošās iznākšanas no kapa. Viņi arī bija liecinieki Jēzus debesbraukšanai un apsolījuma vārdi pastāvīgi atbalsojās viņu ausīs un skanēja viņu sirdīs. Galilejas vīri, kāpēc jūs stāvat skatoties debesīs? Šis pats Jēzus, kas tika paņemts augšā prom no jums debesīs, nāks tādā pašā veidā, kādā jūs redzējāt viņu ejam debesīs. Tas, protams, nāk no apustuļu darbiem 1. nodaļas 11. panta. Tieši pirms debesbraukšanas Jēzus deva saviem mācekļiem ļoti konkrētu norādījumu. Gaidīt tēva apsolījumu. Lūka arī raksta. Redzi, es sūtu mana tēva apsolījumu pār jums, bet palieciet Jeruzālemē, līdz jūs būsiet apveltīti ar spēku no augšas. Ko Jēzus ar to domāja? Vai viņiem vienkārši vajadzēja klusi sēdēt augšistabā un neko nedarīt? Vai viņiem vajadzēja spēlēt noteiktu lomu savu sirdžu sagatavošanā, lai saņemtu debesu dāvanu? Vai bija kādas lietas, ko viņiem vajadzēja darīt? Ja tā, tad kas tas bija? Un svarīgākais, ko mēs varam mācīties par svētā gara izliešanos no viņu augšistabas pieredzes? Komentējot šīs 10 gaidīšanas dienas ar dievišķu ieskatu, Elena White mums dod šo vērtīgo redzējumu. Pēc Kristus debesbraukšanas mācekļi bija sapulcējušies kopā vienā vietā, lai pazemīgi lūgtu Dievu. Un pēc 10 sirds izmeklēšanas un sevis pārbaudes dienām ceļš tika sagatavots svētajam garam, lai ienāktu attīrītos un iesvētītos dvēseles tempļos. Tas, protams, ir no evaņģēlijas 698. lapuses. Spēcīgā apustuļu darbu nodaļā, kas nosaukt par vasaras svētkiem, viņa saka, kamēr apustuļi gaidīja pēc apsolījuma piepildīšanās, viņi pazemoja savas sirdis patiesā nožēlā un izsūdzēja savu neticību. Ko viņiem vajadzēja nožēlot? Vai mācekļi nebija cilvēki, kas cieta no cilvēcīgām vājībām un nepilnībām? Un tā mēs varam iedomāties, ka viņiem bija vismaz dažas lietas, ko vajadzētu nožēlot. Tāpat kā visiem mums, Jēkabs un Jānis, laikam nožēloja savu nepacietību un lepnumu. Pēteris šķiet nožēloja savu ticības trūkumu un Jēzus aizliekšanu. Un Toms savu neticību. Katrs no mācekļiem zemojās Dieva priekšā un atvēra savu dvēseli. Viņi saprata, ka viņu grēku dēļ Jēzus tika piesists pie raupjā krusta koka. Glābējs nomira viņu pašpārliecinātā ego dēļ, viņu vēlmes dominēt dēļ, viņu lepnumu un viņu sirdscietības dēļ. Svētais gars veda šos lūdzošos mācekļus pie dziļas savu grēcīguma apzināšanas. Šie mācekļi nemeklēja attaisnojumu savam grēkam. Viņi nemēģināja savus grēkus virspusēji attaisnot. Tā vietā viņi vēlējās nožēlot un tikt attīrīti no grēkiem. Viņi bija liecinieki un pieredzējuši Dieva labestību. Un romiešiem 2:4 mums māca, ka Dieva labestība vada cilvēku uz nožēlu. Tā godīga, dziļa izjusta nožēla bija būtiska mācekļu prioritāte šo 10 dienu laikā Jeruzalemē. Ir neiespējami patiesi nožēlot savus grēkus, ja Jēzus mums nedod nožēlas dāvanu. Apustuļu darbu 5. Nodaļā apustuļi pasludināja Jēzu, ko Dievs paaugstināja pie savas labās rokas, par princi un glābēju, kas dotu nožēlu Izraēlam, grēku nožēlu. Elena White atgādina mums, ka gan grēku nožēlu mums dod Kristus gara pamodināta sirdsapziņa, gan arī piedošanu dod Kristus. Kristus ir katra pareizi impulsa avots. Viņš ir vienīgais, kas var iedvest sirdī naidu pret grēku. Katra tieksme pēc taisnības un svētuma, katra pārliecība par mūsu pašu grēcīgumu ir pierādījums, ka viņa gars darbojas pie mūsu sirds. Tas, protams, ir teikts ceļš pie Kristus 26. Lapusē. Tātad, kas ir nožēla? Nožēla ir attieksme. Dziļas nožēlas pret grēku attieksmi. Mēs negribam ievainot kādu, kas mūs mīl tik ļoti, ar savu grēcīgo rīcību, attieksmi un izvēli. Aptverot viņa neierobežoto mīlestību pret mums, mēs novēršamies ar riebumu no visa, kas apbēdina viņu jebkurā veidā. Tāda nožēla ir novēršanās no jebkā, kas sāpina Jēzu. Nožēla ietver pat vairāk kā novēršanos no grēka. Tā ietver sirds izmaiņu un Dieva žēlastības dāvātās pestīšanas pieņemšanu un ieiešanu sadraudzībā ar Dievu. Lietas, ko mēs reiz baudījām, mēs tagad ienīstam. Kopā ar Dāvidu mēs saucam, radi manī tīru sirdi, ak Dievs, un atjauno manī nelokāmu garu. Neraidi mani prom no tavas klātbūtnes un neatņem tavu svēto garu no manis. Patiesi nožēlojošas sirds ilgas ir vēlme paklausīt Jēzu katrā mūsu dzīves aspektā. Bībele ir pilna ar piemēriem par cilvēkiem, kas patiesi nožēloja un novērsās no savas grēcīgās dzīves. Caķejs, Jerikas nodokļu savācējs, ir labi zināms piemērs. Caķejs bija finansiāli negodīgs, izmantojot citus, bet Jēzus pie viņa viesojās. Lūka apraksta viņa dziļi izjusto nožēlu 19. Nodaļas 8. Pantā. Tad Caķejs piecēlās un teica kungam, skaties, kungs, es došu pusi no savas mantas nabagiem, un ja es esmu kaut ko paņēmis no kāda ar viltotu apsūdzību, es atdošu četrkārtīgi. Skaidrs, ka Caķeja dzīve tika abrīnojami izmainīta. Lūka arī apraksta aizgājušā dēla izmisīgo nožēlu vienā no Jēzus vispazīstamākajām līdzībām par pazudušo dēlu. Dēla nožēlas ceļš māju ir aizkustinošs, un tēva attieksme pret savu nožēlojošo dēlu ir ļoti aizkustinoša. Saskaņā ar Jēzu tas ir acu uzmetiens tam debesu apskāvienam, kas gaida visus tos, kas patiesi nožēlo. Cits labi zināms patiesi kristīgs nožēlas piemērs ir Džons Ņūtons. Ilgu laiku viņš darbojās vergu tirzniecībā 18. Gadsimtā, bet viņš nožēloja, un ar to brīdi viņa dzīve izmainīja viņa glābējs Jēzus Kristus. Un šodien mēs redzam šādus vārdus uz viņa kapa. Džons Ņūtons, reiz bezdievis. Ar mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus bagāto žēlastību pasargāts, atjaunots, piedots un iecelts, lai sludinātu ticību, ko viņš tik ilgi ir pūlējies iznīcināt. Kad mēs lasām šos vārdus kā epitāfiju uz viņa kapu, mēs atrodam arī šādus vārdus uz elipses. Pārsteidzošā žēlastība, cik jauka skaņa, kas glāba tādu nožēlojumu cilvēku kā mani. Reiz es biju pazudis, bet tagad es esmu atrasts. Biju akls, bet tagad es redzu. Ne tikai Džons Ņūtons personīgi bija ieguvējis no savas sirsnīgās nožēles, bet arī pasaule kļuva labāka vieta viņa atgriešanās rezultātā. Viņa darbošanās bija ļoti nozīmīga vergu tirdzniecības atcelšanā. Tādējādi nodrošinot brīvību daudziem. Viņš arī deva pasaulē milzīgu ieguldījumu majestātiskajā un dievišķajā kristīgajā muzikā. Tie ir tikai daži no viņa nožēles augļiem. Kad mēs pārdomājam Džona Ņūtona nožēlu un abrīnojumās pārmaiņas viņa dzīvē, kas nāca pēc grēku nožēles, rodas nepārprotams jautājums. Es brīnos, kādas iedvesmojošas lietas Dievs var darīt ar mums, ja mēs nožēlosim. Apustuļu darbu grāmatā nožēlu un svētā gara saņemšana ir cieši savienotas. Pēteris savas svētrunas vasaras svētkos noslēgumā pamācīja klausītājus. Nožēlojiet, un lai ik viens no jums tiek kristīts Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai. Un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Ziniet, Pēteris zināja, ko viņš runā. Viņš zināja no personīgās pieredzes, viņš zināja, kā tas ir krist un pievilt Jēzu. Un pateicība, ka viņš zināja, kas ir nožēla, jo Jēzus pats veda Pēteri cauri nožēlas pieredzei. Pēteris zināja, kas ir kristības, un viņš bija absolūti pārliecināts par savu grēku piedošanu. Un ar savas pieredzes zināšanām Pēteris varēja pārliecinoši paziņot, jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Apustuļu darbu 3. Nodaļas 19. Pantā viņš aicina mūs, viņa šī brīža klausītājus, tāpēc nožēlojiet un esiet pārveidoti, lai jūsu grēki var tikt iztīrīti tā, lai atspirkšanas laiki var nākt no Kunga klātbūtnes. Agrīnajos rakstos 86. Lapusē Ellen White definē šo atspirkšanu no Kunga klātbūtnes kā vēlo lietu. Kad mēs ejam nožēlā, dziļi izjustā grēku nožēlā, Dievs sagatavo mūsu sirdis svētā gara saņemšanai. Uz mirkli tagad apkoposim, ko mēs esam līdz šim atklājuši mūsu pētījumā par nožēlu. Nožēla ir dziļas sirds skumjas par grēku, kas ved mūs ilgoties paklausīt Jēzumu katrā mūsu dzīves jomā. Otrkārt, nožēla ir Dieva dāvana. Bez svētā gara darba, kas vada mūs pie nožēlas, mūsu dzīvē nav iespējams piedzīvot patiesu nožēlu. Nožēla ietver ne tikai mūsu darbību izmaiņu, bet arī dziļu mūsu attieksmes izmaiņu. Nožēla sagatavo mūsu sirdis svētā gara iemājošanai, un nožēla ir nepieciešama, lai saņemtu vēlo lietu un būtu spēcīgi liecinīgi par Jēzu pēdējai paaudzei. Ziniet, kad runājam par nožēlu, daudz atmiņu nāk manā prātā, un es esmu pārliecināts, ka daudz piemēru nāk arī jūsu prātā. Viena no visspilgtākajām atmiņām, kāda man ir par nožēlu, patiesībā ir saistīta ar vietu. Tas ir apgabals Austrālijas austrumu krastā, miegainā subtropu reģionā, kur es pavadīju bērnību. Tur ir upīte. Tā sākas augstu kalnos, un tās augštecē to sauc par purvainu upīti. Un tā ir nosaukta ļoti precīzi, zīmīgi, ka upītis tecējuma pusceļā tās vārds mainās no purvainās upītis par nožēlas upīti. Man ir labas atmiņas par nožēlas upīti. Ūdens vienmēr svaigs, spirdzinošs un nepiesārņots. Pat sausā laikā nožēlas upīti čakli plūst. Koki ap to bija augsti un spēcīgi. Augi bija sulīgi. Augsne bija bagāta. Govis, kas ganījās šinī apgabalā, bija treknas un labi pēdušas, līdzīgi pirmajām septiņām govīm faraona sapnī. Nožēlas upīte bija tik iecienīta, ka bija ceļš, kas tā arī nosaukts. Nožēlas upītes ceļš. Skola tika nosaukta tās vārdā, Nožēlas upītes skola. Un pat ēka, Nožēlas upītes administratīvā ēka. Šī upīte mums sniedz kādu vērtīgu ieskatu kristieša dzīvē. Pirms mēs nožēlojam un pieņemam Jēzu, mūsu dzīve ir līdzīga purvainai upītei. Vai kā Džons Banjons svētceļnieka gaitā sauca to par izmisuma purvu. Bet kad mēs piedzīvojam nožēlu, viss mainās no purva par kaut ko neiedomājamāki labā. Pat vissausākajā laikā nožēlas upītē vienmēr ir svaigs, tīrs un atspirdzinošs ūdens. Mūsu dzīvē tas var būt noderīgi, ja kāds mums jautā kādus būtiskus jautājumus. Šie būtiskie jautājumi palīdz apdomāt, cik labi mēs ceļojam mūsu dzīves ceļojumā, un vai viss ir tā, kā tam vajadzētu būt. Tāpēc ļaujiet man jums pajautāt. Vai Svētais Gars pārliecina jūs par lietām, kas nav saskaņā ar Dieva gribu? Vai jums ir kāda attieksme, kas nav Jēzus attieksme? Vai jūs apzināti pieķeraties ieradumiem, no kā vajadzētu atteikties? Kur mūsu kungs vada jūsu dzīvi? Kādus soļus viņš norāda, kas jums jāveic? Vai jūs izvēlaties zemoties Dieva priekšā patiesā lūkšanā un lūgt viņam piedot jūsu grēcīgo attieksmi? Laodikeja, tiesas stundas draudze, kas attēlota Bībeles pēdējā atklāsmes grāmatā, ir pilna ar garīgu lepnumu. Viņa apgalvo, ka ir bagāta un pieaug labklājībā, un viņai nevajag neko, bet Dievs atņem prom viņas lepnumu un liekulību, paziņojot, ka viņa remdena un iztapīga, un dod padomu būt dedzīgai un nožēlot. Vai jūs dzirdat Svēto Garu runājumu uz jūsu sirdi? Vai kungs jums lūdz dzert no nožēlas upītes vai pat mazgāties tās ūdeņos? Kādēļ nenokrist uz ceļiem un nenožēlot? Sakiet Dievam, ka jūs neesat tas, kas vēlaties būt. Lūdziet, lai viņš atklāja apslēptās lietas, kas ir dziļi iekšā un nav saskaņā ar viņa gribu. Atsakieties no lietām, ko viņš jums uzrāda. Kad jūs atsaucaties gara aicinājumam un krītat uz ceļiem skumjās par savu grēku, pieprasiet apsolījumu, ka Dievs piepildīs jūsu sirdi ar sava gara pilnību. Un lai Dievs jūs svētī, kad jūs esat šajā ceļojumā ar Jēzu. Kāda spēcīga mācība par dziļu izjustu nožēlu. Šodien mēs klausīsimies Džeriju Peidžu, kad viņš pastāstīs, kā dzīvi izjusta nožēla ir iespaidojusi viņa dzīvi. Džeri, līdzdaliet savu stāstu mums. Es biju vadītājs draudžu grupai Kalifornijā, mācītājs viņiem. Viņi lūdza mani atnākt uz draudzi kādu vakaru, lai es atrisinātu šķelšanās problēmu un noskaidrotu, kas būs līderis. Tā nu es saplānoju to. Nedēļa bija īpaši smaga, daudz grūtu jautājumu. Un tajā dienā, braucot atpakaļ no kalpošanas, mēs ar Dženetu sapratām, ka man nebūs pat laika apstāties mājās pa ceļam uz sapulci. Man bija jādodas tieši uz turieni. Viņa ir ļoti gudra sieva, un viņa teica, Džerij, tu esi tik noguris un piekusis, varbūt mums vajag atlikt šo sapulci un noturēt to vēlāk. Nē, es esmu vadītājs. Es nevaru tā darīt, un tā nu mēs devāmies pa taisno sapulci. Es sagatavoju 3 vai 4 lapušu dokumentu un prezentēju to sapulcē. Telpā gāja karsti, jo bija 2 grupas, un kādiem nepatika tas, ko es teicu. Es saliku savu materiālu kopā brīnišķīgi, loģiski un, protams, spēcīgā veidā, un es izsacīju visus pierādījumus, un beigās laiks bija diskusijā. Tad viņi metās man virsū, viņi uzbruka man ar visiem saviem ieročiem. Viņi patiesi jūta, ka manā runā bija ķecerība, ka bija netaisnība, ka es runāju par draudzes vadītājiem, sakot lietas, kas nebija taisnība. Es turēju sevi grožos, bet pēkšņi es sāku jau agresīvi aizstāvēties, un jūs ziniet, es varu kļūt pat viegli aizkaitināms. Beidzot, ja sapulcēja, tā arī problēma netika atrisināta. Tur joprojām bija dziļa šķelšanās un varbūt pat vēl spēcīgāka nekā iepriekš, un tas pievīla manas cerības. Es devos mājās un domāju par to vairākas dienas. Un tad Dženeta teica man vienu dienu: "Zini, Džerī, varbūt tev vajag sasaukt sapulci atkal un atvainoties viņiem par savu nesavaldību un nebūšanu tik līdzīgam Kristum, kā tev vajadzētu būt." O, nē, 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 tā ir slikta ideja. Ziniet, jo vairāk es pārdomāju, jo vairāk sapratu, ka tas būs grūti sasaukt viņus kopā. Tas būs pārāk pazemojoši man kā līderim, manam lepnumam, tā, nu es nevēlējos to darīt. Viņai šoreiz nebija taisnība. Ir jau viegli teikt, lai viņš sauc visus kopā, ka viņam ir vajadzīga dziļa nožēla. Jā, es jūtu, ka tas ir nepieciešams. Un citi cilvēki to jūta. Dženeta teica, lai es to daru. Gudrs padoms. Bet es to nevēlējos. Taču nākošajā dienā vai pēc dienas es biju lūkšanā kopā ar Jēzu, un kad es domāju par nožēlu, tad tas, kas mani parasti ved pie nožēlas, ir Dieva labestība, viņa vārds, viņa raksturs un tas, kāds viņš ir. Es pavadīju laiku nevis domājot par to situāciju, bet lasot Bībeli. Man bija atsauce uz lapas malas, kas norāda uz citu grāmatu, ko man patīk lasīt. Tā ir Liecības draudzē trešā daļa. Un tur bija lapuses numurs, un es vēl domāju un brīnījos, ka biju tur to uzrakstījis. Un tā es uzšķīru un nolasīju dažus teikumus, un jau sākot lasīt, tie iesita man tieši sejā. Jums ir jākultivē lēnprātīgs gars. Turpinājums ir vēl trakāks. Jūsu garam jātiek mīkstinātam un pakļautam, veidojot to paklausībā Jēzum. Izklausījās, ka Dievs runā tieši uz mani caur savu vārdu, ja vien es klausos. Jums vienmēr jāuztur mīloši Jēzus sekotāju cieņa. Mūsu izturēšanās, mūsu vārdi, mūsu darbi, kas studināti citiem, ir dzīves vēstules, kas zināmas un lasāmas visiem cilvēkiem. Tas turpinās, un es nelasīšu to visu, bet pamatā tur ir teikts, ka ja mēs nonākam tādā situācijā kā es, izsakam spēcīgus pierādījumus, mēs patiesībā nonākam Sātana pusē, jo daram un domājam, kungs, tas, tieši tas notika. Un tur vēl ir teikts, ka mums jānoliek malā savus svarīgumus un jābūt īpaši līdzīgiem Jēzum tad, kad mēs runājam ar cilvēkiem. Jā, es zināju, ka Dievs runā uz mani, bet es vēl joprojām cīnījos ar to kādu dienu. Beigās es piezvanīju mācītājiem un teicu, vai nevarētu sapulcināt šo grupu vēlreiz. Un viņš to izdarīja. Nākamajā sestdienas vakarā gandrīz visi bija tur. Tā bija īsa sapulce, es tikai atvainojos, ka nebija tik līdzīgs Kristum, cik man vajadzēja būt. Ziniet, tas neatrisināja visas problēmas, bet valdīja cits gars, saskaņa un mīlestība. Nožēlnes vienmēr labs rezultāts. Vēlāk viņi risināja problēmas pēc manām domām nepareizi. Bet jebkurā gadījumā nožēla, manuprāt, ir ļaušana Dievam runāt uz manu sirdi un izmainīt mani. Džerī, tas bija brīnišķīgs piemērs tam, kā mēs līderi, lielu organizāciju vai tikai ģimenes vadītāji varam izmantot dziļi izjust nožēlu. Un es zinu, ka tava spēcīgā liecība sniedz mums visiem labu mācību. Kad mēs sakām, Dievs, izzini manu sirdi, skaties, vai nav kāds maldu ceļš manī, tad patiesa nožēla ne tikai svētīs cilvēkus jums blakus, tā svētīs arī jūs, jo jūs piedzīvosiet tādu atmodu, kādu Dievs vēlas jūsu dzīvē. Dziļa izjusta nožēla bija būtiska daļa no augšistabas pieredzes, bet kā mēs varam iegūt tādu pieredzi šodien? Paskatīsimies atkal uz mācekļiem, kas veda viņus pie nožēlas gara. Kad viņi gaidīja uz apsolījumu piepildīšanos, viņi pazemoja savas sirdis patiesā nožēlā un izsūdzēja savu neticību. Viņi centās atcerēties vārdus, ko Kristus viņiem bija teicis pirms savas nāves, un tagad viņi daudz pilnīgāk saprata to nozīmi. Patiesība, kas bija izgājusi no atmiņas, atkal atgriezās viņu prātos, un viņi atkārtoja to viens otram. Viņi pārmeta sev par glābēju nesaprašanu. Kā filmā skatu pēc skata, Jēzus brīnišķā dzīve atklājās viņiem acu priekšā, kad viņi pārdomāja viņu šķīsto svēto dzīvi. Viņi jūta, ka nekāds smags darbs nebūs par smagu, nekāds upuris par lielu, ja tikai viņi varētu liecināt ar savu dzīvi par Kristus raksturu jaukumu. Kas veda mācekļus pie dziļi izjustas nožēlas? Tā bija Kristus vārdu un viņa dzīves pārdomāšana. Un tad, kad Svētais Gars atvēra viņu prātu uz glābēju mācībām un raksturu spēkam, viņi ieraudzīja sevi tādus, kādi viņi patiesībā bija. Viņi nāca tuvāk un tuvāk Dievam, un kad viņi to darīja, viņi saprata, kāda priekštiesība viņiem ir bijusi būt tik cieši saistītiem ar Kristu. Skumjas piepildīja viņu sirds, kad viņa domāja, cik daudz reizes viņa apbēdināja viņu ar savu lēno saprašanu un nespēja saprast mācības, ko viņa labā viņš centās iemācīt viņiem. Vai arī jums ir bijusi šāda pieredze? Vai Jēzus ir mācījis jūs caur savu vārdu, mācījis dzīves skolā, bet jūs esat bijis kūtris saprast? Vai jūs esat svētīts ar lielu gaismu, apbrīnojumu patiesību un garīgām priekšrocībām, kas pārsniedza vidusmēru? Varbūt jūs neesat kļuvis tas, kas varējāt kļūt caur viņu žēlstību. Tāpēc ir tik svarīgi ikdienas pavadīt laiku, ja iespējams vismaz stundu pārdomājot Kristus taisnīgo dzīvi. Un nav nozīmes, kad tas notiek, bet katru dienu jūs garīgai dzīvei ir neizsakāmi svarīgi pavadīt laikšanu lūkšanā un Dievu vārdu pētīšanā. Bez saskaras ar dievišķo raksturu, dievišķo patiesību, mēs varam viegli kļūt pašapmierināti un iedomīgi, ja mums nebūs šādu garīgu piedzīvojumu. Bet jo vairāk mēs pavadām laiku, pārdomājot Jēzus mācības un raksturu, jo vairāk mēs redzēsim sevī vājības, grēkus, kas mums jānožēlo. Tā ir, kad mēs pārdomājam Dieva labestību, mēs tiekam vadīti uz nožēlu. Mums katram šodien ir jāapdomā, ko Jēzus ir izdarījis manā labā un ko es esmu izdarījis ar iespējām, kādas viņš man deva. Šodien, es ticu, Dievs aicina savu draudzi, viņš aicina mani un viņš aicina tevi uz jaunu, dziļu izjustu nožēlas pieredzi. Kā ir ar tevi, mans draugs? Vai tu dzirdi viņa balsi šodien runājumu uz tevi? Vai tu redzi līdzīgi man, cik liela Dieva žēlastība un labestība ir bijusi tavā dzīvē? Un cik ļoti tālu tu esi no tās pilnības, kādu Dievs tev vēlējās dot? Vai tu vēlies man pievienoties dziļi izjustā nožēlā šodien, kad mēs nolieksim galvas lūkšanā? Tēvs debesīs, šodien mēs apzināmies, ka tu esi bijis ļoti, ļoti labs pret mums. Līdzīgi mācekļiem mēs tiekam svētīti ar lielām garīgām priekšrocībām, patiesām privilēģijām, zināt patiesību, pētīt tavu vārdu, iepazīt Jēzu. Un tomēr, kungs, dažreiz neesam pavadījuši pietiekami daudz laika pārdomās par tevi un tavu vārdu un tavu dzīvi. Mēs neesam atgādinājuši šīs patiesības, šīs ainas no tavas dzīves viens otram, kā mācekļi to darīja. Mēs patiesi neesam izmantojuši mums dotās priekšrocības. Tāpēc šodien, Tēvs, mēs vēlamies tikai lūgt, lai tu piedod mums mūsu akmenscietās sirdis un ka mēs neesam izmantojuši mums doto svētību priekšrocības. Un piepildi, kungs, mūs ar dzīvi izjustu nožēlas garu. Dod mums, uztic mums pienākumus un dod vēlēšanos, lai mūsu sirdis būtu piepildītas ar Tevi, ar Tavu patiesību. Mēs pateicamies Tev, Jēzus vārdā. Amen.